Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Politik er en brutal og beskidt affære. Det er en af de, et af de sådan helt klare budskaber i den bog, der hedder Insider. Den udkommer i dag, og den er skrevet af tidligere minister og medlem af forskellige partier, Simon Emil Amitsbøl-Bille, som vi skal tale med om lidt. Det vi også ved er, at der er simpelthen...
At vi skal nå så meget, simpelthen. Ja. Vi skal for eksempel også nå at tale om en undersøgelse, vi har været omkring et par gange her til morgen, at hver fjerde ukrainer ønsker at blive i Danmark efter krigen. Også selvom at der måske, eller der bliver fred, det er jo ligesom det, der ligger i efterkrigen. Det er en ny spørgeskemaundersøgelse, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har offentliggjort. Og vi skal tale med Hans Stavnsager, som er borgmester i Forborg Midtfyn Kommune hedder det. Han har indtryk af, at ukrainerne faktisk rigtig gerne vil bidrage og gerne tager de jobs, der er. Vi skal tale med ham om det om sådan 20 minutters tid.
Klokken er 6 minutter over 8. Simon Emil Amitsbøl-Bille var tidligere økonomi- og indenrigsminister, valgt for Liberal Alliance. I hans nye bog, Insider, fortæller han om, hvor møgbeskidt gamet egentlig var på Christiansborg. Referater fra hemmelige møder og sms'er og mails kommer man tæt på det politiske spil, som er grimt nogle gange. Godmorgen, Simon Emil Amitsbøl-Bille. Tillykke med bogen.
Godmorgen. Tak skal du have.
Der er behov for fortrolige rum i politik, siger man... Nu kommer du så og fortæller, hvad der sker inde i rummene. Hvilke overvejelser har du gjort dig om det?
Det har jeg gjort mig flere overvejelser om. For det første, at jeg jo kun ville kunne skrive den bog, når jeg var færdig som politiker, fordi ellers ville det nok være svært at deltage i forhandlinger fremadrettet. For det andet, at jeg synes, det er vigtigt, at man i et samfund, demokratisk samfund, har mulighed for som borger også at få en fornemmelse af, hvordan foregår det egentlig. Det var den tyske kansler Bismarck, der i sin tid sagde ellers, at politik er som pølseproduktion. Folk skal helst kun se det endelige resultat. Men det tror jeg mere gælder i mere autoritære styreformer end i et åbent samfund som vores, hvor jeg tror, folk har godt af at vide, hvordan foregår tingene egentlig i virkeligheden.
Lad os tage nogle af de ting, der bliver fortalt om. Du refererer nogle samtaler med Anders Samuelsen, som på det tidspunkt var formand for Liberal Alliance. Det er på det tidspunkt, hvor det går dårligt i regeringen, og flere i partiet vil afsætte ham som formand. Der har jo sådan dannet fælles front i flere år, men i bogen virker du meget lidt sådan påvirket af det, og tænker lidt med på det der.
Jeg var lige ude under spørgsmålet.
Jamen ved du hvad, du skal da bare fortælle anekdoten. Altså, hvordan var dit samspil med Anders Samuelsen?
Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Mit samspil med Anders Samuelsen, generelt, så synes jeg, vi havde et rigtig godt forhold. Det beskriver jeg også i bogen, hvordan vi jo hele vejen op gennem partiets historie, jo i virkeligheden bliver sådan lidt sådan et dobbelt klodshandspar på Gidebukken, der kommer ind og ændrer reglerne og gør alt det, som folk tror ikke kan lade sig gøre. Indtil vi måske pludselig rammer muren, da vi ender med at blive regeringsparti.
Mm, og der, det er jo der, hvor mange sådan, i partiet vil afsætte ham som formand, og det kender du jo også til. Hvordan har du det med det på det tidspunkt? Er man sådan lidt ligeglad, når man skal skille sig af med en politisk figur, der er brændt ud?
Og det synes jeg måske er en lidt voldsom måde at sige på. Jeg tror, at vi var flere, der var brændt ud på det tidspunkt. Og det er klart, at vi har nogle diskussioner omkring, kan det fortsætte som det er, eller skal vi gøre noget andet? Men man kan sige, i virkeligheden, så stod vi jo et sted, hvor vi havde sat os i en position, hvor desværre mange af vores medlemmer var rigtig trætte af os. Forstået på den måde, at vi havde valgt sig ind i det der kæmpe skattenederlag endnu en gang. Vi havde også lavet burkaforbud, som også rigtig mange i vores parti var sure over, at det liberale parti pludselig kunne bestemme, hvordan folk skulle gå klædt. Og jeg tror i virkeligheden, at vi jo på mange måder var så langt inde i regeringen, og man kan sige, 80% af tiden gik det jo godt, så vi så det måske ikke på samme måde som andre, mens vi var i det. Det er svært.
Du beskriver jo nogle af de der personer, opgør internt i Liberal Alliance. Du fortæller også noget, som jeg tænker, I har gået med et plan om at komme af med Henrik Dahl. Altså, i hvert fald få lidt ro fra Henrik Dahl ved at få ham opstillet til Europaparlamentet. Hvad var det for nogle overvejelser?
Jamen, det var klart, at Man kan sige, at Henrik følte sig tydeligvis ikke godt tilpas i Liberal Alliance på det tidspunkt. Og det var vores indtryk af, at selvom det var Anders og jeg selv, der havde fået ham ind i partiet, så synes vi faktisk, at det gik op for os, at han måske slet ikke var liberal. Og derfor derudover så var han hele tiden sur på os og vred og pissede lidt for meget i krogene, synes vi. Så vi ville gerne af med ham, det er rigtigt. Så derfor havde vi overvejelser om at være ret langt i og prøve at eksportere ham til Europaparlamentet. Det mislykkedes så.
Sidder du og siger, at Henrik Dahl nogle gange er sur?
Det er vi jo alle sammen. Det skal ikke komme an på det. Men der er ingen tvivl om, at Henrik brød sig ikke om den linje, der var. Og generelt kan man sige, efter min bedste overvisning, har han mere et nationalkonservativt politisk udgangspunkt end et liberalt. Så det kunne være svært at få enderne til at mødes.
Det er jo ikke godt at sidde og tale om nogen, uden at de får mulighed for at svare. Så uden at vi skal sådan tale om, hvordan hans politiske profil den egentlig er, så kan vi måske tale om det principielle i det der med, at man vil skovle vedkommende ned til Bruxelles, fordi så kan man jo få lidt fred. Er det et hyppigt brugt værktøj på Christiansborg?
Jamen altså, forfremmelser af forskellige art, det er jo et hyppigt brugt værktøj til at prøve at, hvad skal man sige, komme af med eller pacificere folk, som ledelsen synes er besværlige. Det er jo ikke ukendt. Der er også nogle gange, hvis man synes, at folk er en stor brokkehoved, så kan vedkommende blive udnævnt til minister, ikke at vi har brugt det som magtmiddel i Liberal Alliance, da jeg var med i toppen der. Men det er jo ikke noget ukendt fænomen.
At folk bliver minister, fordi man ikke gider høre på dem?
Ja, fordi så kan de kun tale om deres ministerområder, og måske ikke gå og brokse over ledelsen, fordi så ved de godt, så mister de ministerposten igen. Eller det kan være en anden post af fremtrædende karakter.
Nå, ej, det er da meget interessant. Vil det sige, at man kan gå listen over forfremmelser i politik igennem sådan med den loop der, og så finde ud af, at det i virkeligheden har været nogle mennesker, der har været irriterende at høre på?
Man kan sige, at det er jo et... Man kan sige, det er jo en sag, hvor det handler om en meget, meget hårfin balancegang, fordi der er jo klart det, der er grænser for, hvor besværligt du kan være, hvor at man tænker, nå, okay, så marginaliserer folk sig selv, og så har de ikke nogen muligheder. Men hvis man nu på en eller anden måde en fremtrædende profil trækker mange stemmer, hvad ved jeg, og ledelsen alligevel synes, man er lidt irriterende eller problematisk, så kan man godt få lukket munden med noget godt. Pointen er så bare, at så er der jo til gengæld en forventning om, at man så også lukker munden, når man så får en post. Hvis man ikke gør det, så kan man lige så hurtigt ryge ud igen.
Simon Emil Ammitzbøl-Bille har altså skrevet bogen Insider efter et ret langt politisk liv. Blev valgt ind som, nu skal jeg lige prøve at regne ud, 28-årig, kan det passe? Sådan noget den stil.
27-årig.
Og forlod Folketinget sidste år som 45-årig. Det er rigtig nok, ikke?
Yes.
Så det er en god del af dit liv, du har været politiker. Når du lige siger, at det er noget, der forråder mennesker, er du så blevet et mere råt menneske af de 17 år i toppolitik?
Jeg ved ikke, om det generelt forråder mennesker, men det er jo klart, at der er jo en forråelse i den måde, som det udspiller sig på. Og jeg tror, at man er nødt til at være meget i kontakt med sig selv, sørge for at have venner andre steder, sørge for at have sit eget værd et andet sted end i politik. Fordi ellers så tror jeg, at det kan æde en op.
Søren fra Horsens lytter med i interviewet her og synes, det er spændende, når der kommer nye bøger. Og så skriver han, jeg bliver så træt af at høre afdankede politikere og bagklogskab. For mig lyder det til, at han lige skal suge lidt mere til sig. Godt hjulpet af medierne. Stop med at nedgøre Henrik Dahl, som nok er den mest geniale i Folketinget. Simon, du når ham ikke til sokkeholderne, skriver Søren fra Horsens.
Jo, men det er jo bare et politisk synspunkt, kan man jo høre. Altså, Søren fra Horsens abonnerer så på et nationalkonservativt synspunkt, og det skal man jo være velkommen til. Det interessante ved bogen er jo at finde ud af, hvordan foregår det i virkeligheden. Pointen er, at hvis man gør det i real time, altså mens man er aktiv, så har man måske en stor tendens til at gerne vil beskrive det, som det er fordelagtigt for en selv og partiet. Jeg har prøvet at skrive en bog, der ikke handler om at give mig selv et godt eftermæle. Jeg har prøvet at skrive en bog, der handler om at lave portrætter af hele personer med fordele og ulemper, inklusive mig selv, og i øvrigt også Henrik Dahl, som jeg jo både andre steder i bogen jo både beskriver som en, der kommer med charmerende bemærkninger, og som en, der måske så mere klart i dele af skatteforhandlingerne. Så jeg prøver faktisk at give både, kan man sige, en beskrivelse af den hele politiker, både mig selv og andre.
det var altså 17 års politik, der startede i Radikale Venstre og kulminerede, kan man sige, magtmæssigt i hvert fald, med årene fra 16 til 19, hvor Simon Emil Ammitzbøl-Bille var økonomi- og indenrigsminister. Hvad mindre det var altså for at få dig til at holde din kæft, at du blev sat til det, jævnført din tidligere pointe?
Ja. Det tror jeg ikke, fordi jeg var selv med til at udpege vores ministre.
Alright. Og så i nogle år på bagsmækken og som løsgænger, og det sluttede altså sidste år. Har du nogen venner tilbage inde på Christiansborg, Simon Emil?
Ja, det har jeg da bestemt.
Hvem?
Men jeg har primært... Ja, det må du spørge andre om. Jeg skal ikke sidde her og oute folk. Okay. Men hvad hedder det nu... Det er jo sådan, at som jeg sagde til dig, at det vigtige for mig, det har jo været at sige, man er jo ikke på Christiansborg for at få venner, man er på Christiansborg for at få magt og indflydelse. Og det synes jeg bestemt, jeg har fået også i regeringen, selvom jeg beskriver nogle af de ting, der gik rigtig galt. Så må man jo bare sige, at en uge eller to som topminister, det giver jo mere indflydelse på dansk politik, end de fleste politikere har en karriere.
Tak for besøget, og held og lykke fremover.
Selv tak, og i lige måde.
Tak skal du have. Simon Emil Ammitzbøl-Bille er altså nu radiovært på Radio 4, eller på 24/7, og så er han foredragsholder og forfatter til en bog, der hedder Insider, der udkommer i dag.
En bog, som Søren i Horsens nok ikke skal læse. Lyder det ikke til på sms'en?
Nej. Christian synes også, det er lidt grimt. Ja, og ja, der er nogle hilsner der. Dem kan vi lige putte i en lille pose, en lille bagerpose, og give til Simon Emil ved lejlighed. Klokken er 16 minutter over 8.
Radio 4 taler med Danmark.
Knap halvdelen af alle sosuer under 40 år overvejer faktisk at forlade faget. Det viser i hvert fald en undersøgelse, som deres fagforening FOA har lavet. Og det er dybt alarmerende, mener i hvert fald Heidi Hesselberg Lauritsen. Hun er forsker hos VIVE, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.
Alt andet lige, så er det jo dybt bekymrende og meget alvorligt, hvis det virkelig viser sig, at de vil gå alvor det her, og så forlade deres job. Det vil jo betyde, at problemerne bliver endnu større, og i bund og grund, så vil det betyde, at det kan være svært at levere den velfærd og de ydelser til borgerne, som de har brug for.
Og nu kan vi byde velkommen til en af dem, der er meget tæt på at forlade faget. Sofie Justesen, godmorgen.
Godmorgen.
38 år og har arbejdet som socioassistent i 20 år og gør det stadig. Hvorfor overvejer du at lægge sociotitlen på hylden og skifte fag?
Det er fordi, at det ansvar, der bliver pålagt en, det bliver større og større, og tiden bliver mindre og mindre. Man skal være ude, før man er inde, for eksempel hjemmeplejen. Nu er jeg selv på plejehjem, men, og der er lidt mere tid, men stadig er man stort set altid underbemandet. Og det er en af grundene til, at virkelig overvejer at forlade faget.
Hvor tæt er du på at gøre alvor af de overvejelser?
Jeg har så sent som i går kigget på andre muligheder for andre uddannelser. Så det er meget tæt på.
Hvad kunne det være for nogen, du så har i kikkerten?
Jamen, det er mange forskellige uddannelser, men jeg vil stadig gerne have med mennesker at gøre, ikke? Altså, så det er også det er svært med noget, måske noget kontaktperson. Der er lidt mere tid, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke prøvet at være kontaktpersonen, for eksempel. Altså, det er noget af det, jeg ikke har prøvet, men jeg har ellers prøvet rigtig meget.
I den her undersøgelse fra FOA, der er det 45% af de ansatte under 40 år, der svarer, at de overvejer at skifte til en anden branche. Og 68% af dem, der svarer, at de føler sig stressede. Vi skal lige høre et klip med Heidi Hesselberg Lauritsen, der altså er forsker hos VIVE. Hun mener nemlig, at arbejdsvilkårene, det er svaret på, hvorfor der er så mange, der overvejer at smutte fra det her fag.
De arbejder bare benhårdt derude, de løber rigtig hurtigt, og det kan være svært at holde til. Det kan være svært at holde til, når man ikke føler, at man kan gå ind og levere den velfærd, den omsorg, som man mener, borgeren har behov for.
Sofie Justesen, du nikker, havde nær sagt, så man nu kan nikke i radioen her.
Det gør jeg.
Hvad tænker du egentlig er løsningen på de udfordringer, som du både selv peger på, og som vi også hører her fra Heidi Hesselberg Lauritsen?
Men altså selvfølgelig nogle flere hænder, men det gør det jo også svært, når uddannelsen selvfølgelig også er lavet om og sådan noget, ikke? Altså, det er jo ikke måske lige så attraktivt længere, som det har måske været. Og man kan også igen sige, at lønningsmæssigt er det heller ikke. Altså, lønnen matcher ikke, kan man sige, det ansvar, vi render rundt med. Der er mange også af kompetencerne, der bliver taget for hjælperne. Sygehjælpere, som er hamrende dygtige. og de må for eksempel ikke. Og det gør bare, at vi, nu er jeg selv assistent, både assistent og min sygeplejerske, men for den sag og sygehjælper og hjælper, de skal bare leve stærkere. Men vi er ikke flere hænder. Og det var også, som jeg sagde før, vi skal være ude, før vi er inde.
Men kunne en højere, kunne en højere løn for eksempel gøre, at arbejdsvilkårene blev mere spiselige? Altså, du nævner jo også, at I har i din optik for travlt, I har ikke tid til de enkelte borgere. Vil lønnen ændre på det?
Ja, jeg tror i hvert fald, at lønnen vil gøre, at der folk, der elsker at have med mennesker at gøre, vil helt klart måske gå ind og tage en uddannelse inden for faget. Det tror jeg helt klart, ja. For jeg kan da godt forstå mange af mine nu har jeg en del kollegaer og sygeplejersker, som har ikke har særlig høj løn og har endnu større ansvar, end jeg har. Altså, som også siger, jamen, hvorfor skal vi tage sygeplejersken, eller hvorfor skal vi, jeg gider ikke at være i fred alligevel, selvom de har taget uddannelsen, ikke? Altså, nogle gange så får folk også bare chok, når de så er færdige med uddannelsen, ikke? Fordi arbejdsvilkårene er noget andet, ikke? Og man kan sige, der er jo heller ikke, altså, der er jo heller ikke den samme tid til eleverne længere, som der har været før i tiden. Vi har heller ikke de gamle omsorgsbesøg, man havde i gamle dage, bare for 10-15 år siden. Dem har man heller ikke mere. For eksempel hos gamle fru Hansen. Dem har man heller ikke mere. Alt bliver skåret ind til benene, men vi kan ikke blive ved med at leve stærkere og stærkere, og det er jo det, der udgør, at man bliver stresset. Vi er også kun mennesker, og man skal jo ikke sætte økonomi over mennesker. Det skal man ikke.
Manglen på sosuer er jo i forvejen et stort problem, også inden man forholder sig til, at nogle af jer, der er det i dag, har lyst til at finde et andet arbejde. Om 7 år, der vil der ifølge Kommunernes Landsforening mangle omkring 16.000 sosuer, hvis ikke man lykkes med at uddanne flere. Med det in mente, og også det, at du selv påpeger, at I mangler hænder, det er den oplevelse, du står med, Sofie Justesen, når du er på arbejde. Er du så ikke også med til på en eller anden måde at svigte dit ansvar, hvis du smutter fra faget, når nu der er så stor mangel på sosuer?
Jo, det kan man godt sige, det er jeg da. Men jeg er også nødt til at tænke på mig selv. Jeg bliver også ældre. Min krop kan heller ikke blive ved med at klare. Og skal leve stærkere og stærkere, og stressniveauet bliver højere og højere. Så hvad skal jeg prioritere? Mig selv eller den ældre borger eller mine kollegaer? Hvad er det, jeg skal prioritere? Fordi jeg skal ikke holde måske 20-25 år endnu, hvis stressfaktoren bliver endnu højere, end det, den er i forvejen, når man skal leve 3 gange så stærkt, end det, man gør nu.
Der er jo mange af de ting, som du nævner, og også nogle af de andre, vi har talt med her til morgen, nævner, som peger på politisk handling. Er der noget som helst, som du ser det i selv, som de af jer, der er sosuer, kan ændre her for at rette op på det her, eller for at gøre det mere attraktivt og bedre for jer at være i faget?
Den skal lige have en gang til.
Er der noget, I selv kan gøre som sosuer på det her område, som ikke handler om, at der er nogle politikere, der skal gribe ind?
Så jeg synes jo, at for at være ærlig, så synes jeg, at politikerne skal få fingrene ud af røven, prøve at være i faget bare en måned, og så dømme ud fra det, i stedet for at blive ved med at skære ind til benet. Altså. Og på den måde kan man sige, det er jo ikke kun os, der har et ansvar. Det er sgu lige så meget politikerne. Det er jo dem, der ligesom, kan man sige, det er jo dem, der har det sidste ord skulle have sagt, ikke? Altså, det er jo ikke os på gulvet. Altså, vi er jo nødt til at rette ind efter de regler og rammer, der er.
Tak, fordi du var med her til morgen, Sofie Justesen.
Velkommen.
Altså, Sofie Justesen, der arbejdede som socioassistent i 20 år. Vi har også forsøgt at tale med en politiker, nemlig sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre. Men Sundhedsministeriet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hver fjerde herboende ukrainer ønsker at blive i Danmark efter krigen. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som udlændinge- og integrationsministeriet, ministeriet, har offentliggjort. Og flere kommuner tilkendegiver, at ukrainerne skal være velkomne. For eksempel i Faaborg Midtfyn Kommune, der er 321 ukrainere, der indtil videre er blevet visiteret til en bolig. Hans Stavnsager er borgmester i kommunen for Socialdemokratiet. Godmorgen for det første.
Godmorgen.
Hvad er det, der gør dig så positiv over for jeres ukrainere?
Ja, men det er vel to ting. Det ene er, at vi har god brug for arbejdskraften. Vi mangler arbejdskraft, både kommunen og også de, vores private virksomheder og ukrainerne. Der er rigtig mange af dem, der gerne vil arbejde, og som jo allerede er kommet i arbejde. Og så oplever vi også, at i de mindre samfund, hvor ukrainerne hos os bor, at der er de blevet taget vel imod, og det fungerer godt med, at aktiviteter, man laver sammen med de lokale, der bor der i forvejen. Så sådan set ud fra en lokal synsvinkel, så skal de være meget velkommen til at blive dem, der har lyst til det.
I har også nogle danskere i kommunen, som går rundt uden arbejde. Altså, kan man godt få de to ting til at mødes? Nogle ukrainere, der gerne vil have nogle jobs, og nogle danskere, der ikke kan få jobs?
Ja, altså nu er vi faktisk nede på en arbejdsløshed på lige godt og vel 2%, så det er nærmest det samme som fuld beskæftigelse. Så altså problemet er ikke så meget, kan man sige, folk, der er arbejdsløse. Altså problemet er, at vi mangler arbejdskraft inden, som sagt, både en række virksomheder. Det gør vi også som kommune. Så i øjeblikket, så som sagt, så kan vi bruge nærmest al den arbejdskraft, der kommer. Så det er ikke det store problem her nu i hvert fald.
Der er kommet omkring 30.000 ukrainere til Danmark i forbindelse med, at Rusland for snart et år siden, den 24. februar 2022, gik over grænsen og indledte en krig i Ukraine. Den her spørgeskemaundersøgelse blandt de her boende ukrainere, den er udført sidste efterår. I Faaborg Midtfyn Kommune, der bor der 321 ukrainere indtil videre. Det er jo, ja, det nærmer sig 1% af kommunens befolkning. Har du tænkt over, sådan, hvor mange man kan tage ind og stadig drive kommunen på den gode måde?
Nej, altså det er jo, der er jo ikke sat nogen overgrænse på. Da krigen startede, der fik vi jo besked på, sådan at på landsplan, der kunne det blive helt op imod 100.000, der kunne komme. Og det er klart, det vil være en meget stor belastning for os og for alle andre kommuner. Jeg synes, det antal, der er kommet nu, det håndterer vi okay. Og det er ikke sådan, jeg hører, det giver nogen glidninger med lokalbefolkningen. Jeg vil så også sige, altså hvis jeg sådan tager de lokale briller lidt af, jeg tager de globale briller på, så i virkeligheden er det jo vigtigt, at ukrainerne vender tilbage, og forhåbentlig bliver fred i Ukraine igen for at være med til at genopbygge deres eget land. Og det håber vi jo alle sammen på, at der bliver fred der. Men igen, hvis jeg kigger på det sådan egoistisk, så har vi brug for arbejdskraft i øjeblikket, og ukrainerne er en god arbejdskraft, så det er med det. Med de briller på, jeg siger, at der skal de være velkomne, dem der skulle have lyst til at blive.
Vores lytter Erik følger med i det her. Jeg er faktisk ikke klar over, om han bor i din kommune, men det er jo sådan set den samme problematik hele vejen rundt. Han stiller det spørgsmål. Springer de så danskerne over i boligkøen?
Nej, altså kan man sige, dem vi indlogerer, det gør vi jo på. Det er jo blandt andet et plejecenter, som har stået tomt i nogle år. En kursuscenter, der har stået tomt. Så det er jo ikke sådan, at de får lejligheder fra dag et. Altså de bliver indkvarteret på nogle værelser, som jeg tror, de færreste danskere ville være tilfreds med at bo på. Hvis de så får arbejde og tjener deres egne penge, så kan de jo få købt hus eller få en lejlighed, ligesom alle andre. Men at det er altså ikke sådan, at vi bare stiller lejligheder til rådighed fra dag et.
Der er også den mere ideologiske tilgang, når man sådan tager de globale briller på, nemlig at en lokal befolkning skal vende hjem og hjælpe med at bygge deres eget land op igen. Det er jo ikke et moralsk krav, vi kan stille til ukrainerne, men man kan jo godt have den overvejelse. Har du tænkt over det?
Ja, det var også det, jeg sagde tidligere. Altså, når jeg sådan løfter mig op fra den lokale dagsorden, så synes jeg jo, det er vigtigt, at Ukraine bliver et velfungerende demokratisk land igen, og når der bliver fred. Og det kræver selvfølgelig, at der er nogen, der vender hjem. Men altså, jeg skal også sige, altså inden Ukrainekrigen, der havde vi jo en del ukrainer, der boede også i vores kommune, som arbejdede inden for landbruget specielt. Så på den måde har det jo ikke været ukendt, at der er folk fra Ukraine eller andre lande, som er flyttet til Danmark og har arbejdet. Så i et eller andet omfang, synes jeg, det er jo, altså dem, der har lyst til at blive her, altså igen, vi har brug for dem. Det er sådan set det, der er mit budskab. Så hvis de gerne vil blive, og Folketinget i øvrigt synes, at de skal have lov til, når krigen er overstået at blive her, så skal vi nok sørge for at få det til at fungere med at få integrationen til at fungere, og at de både kan få job og blive en del af lokalsamfundet.
Tak fordi du var med, Hans Stavnsager.
Selv tak.
Borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune for Socialdemokratiet. Nyheder om lidt. Jeg kan lige nå at fortælle dig, hvad der skete den 21. februar.
Fortæl.
År 1700.
Ja,
altså år 1700. Den 21. februar. Ved du, hvad der skete den dag?
Nej, aner det.
Altså, det er ret spektakulært, synes jeg. Der skete faktisk den samme dagen efter. Og dagen efter igen.
Jamen, så sig det dog, menneske.
Altså, Det er 21. februar år 1700.
Tak, vi er med nu.
Der skete ingenting.
Nå?
Man gik fra det, der hed den julianske, til den gregorianske kalender.
Nå?
Ret kompliceret stykke matematik, jeg godt kan forklare det senere.
Nej,
men
tak.
Den korte forklaring var, at dagene fra den 18. februar til 1. marts, de røg ud af kalenderen og eksisterede ikke.
Nå?
Ja, det er spændende,
ikke? Det er mærkeligt.
Ja, det kunne du alligevel...
Ja, det tog lidt tid, men nu fik du pirret min nysgerrighed.
Jeg skal nok folde historien ud om 4 minutter. Klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Antallet af lønmodtagere steg i december måned sidste år med 1.800 personer, og dermed steg beskæftigelsen i 11 ud af 12 måneder sidste år. Beskæftigelsen nåede altså at overgive sig til modstand fra inflation, krig i Ukraine eller pressede forbrugere. Og det er en række faktorer, der har været afgørende, skriver Nykredits cheføkonom Palle Sørensen i en analyse. En vigtig årsag er formentlig, at de danske eksportpriser er steget mere end importpriserne. De danske eksportvirksomheder har således overordnet haft god grund til at skrue op for produktionen. Det kræver flere hænder. Samtidig blev propperne i den globale forsyningskæde mindre, og så kunne der produceres mere, når man ikke længere blev holdt tilbage af materialemangel, skriver han i kommentaren. Godt og vel 4.500 kroner, det er hvad man kan forvente at få udbetalt ekstra hvert år, hvis man har en årsløn på 400.000 kroner og arbejder i industrien. Det viser en beregning, som pensionsselskabet PFA har foretaget for Ritzau. Den overenskomst, som industriens parter blev enige om søndag, betyder nemlig blandt andet, at pensionsindbetalingen skal ændres. Her skal arbejdsgiverne fremover indbetale 10% og medarbejderne 2%. I dag betaler arbejdsgiveren 8% og medarbejderen 4%. Og med en årsløn på 400.000 kroner betyder det, at man får udbetalt 4.500 kroner ekstra, hvis man som ansat er en del af overenskomsten, og omregnet til hvad det giver om måneden, er beløbet 380 kroner. For nogen vil det være et betydeligt beløb, vurderer privatøkonom Camilla Sjølin Poulsen fra PFA.
Jeg betror, der er rigtig mange danske familier, der sætter pris på at få en lille håndsrækning til de stigende udgifter, de har gennem det sidste års tid. Man skal huske på, at i mange husstande er der to parter, der arbejder, og dermed kan man så gange det her beløb med to. Så jeg vurderer samlet set, at det er noget, der godt kan mærkes i den økonomi, som de fleste danske familier har.
Forliget mellem industriens parter giver en lønstigning på mindst 4% over de to år, som overenskomstperioden varer. Det skal blandt andet ske ved, at den ansatte indbetaler 2% mindre til sin pension. Og det er altså et positivt tiltag, mener Camilla Sjølin Poulsen.
Jeg tror, man har tænkt, at det her giver en god balancegang mellem at kunne holde fast i det gode pensionssystem, som jeg synes, det er dejligt, at parterne her de værner om, men at der samtidig ved siden af det, også bliver givet noget fleksibilitet og frihed for den enkelte til at vurdere, er det vigtigt for mig at få nogle penge ud nu, eller vil jeg hellere prioritere og have lidt større økonomisk frihed senere i mit liv, og lade pengene afle lidt mere til gavn for mig.
Belarus skal råde over en styrke på mere end 100.000 frivillige, det mener landets præsident Alexander Lukashenko, som har beordret oprettelsen af en ny territorial forsvarsstyrke med 100.000 til 150.000 frivillige, det skriver Reuters. Styrken skal kunne bruges til at forsvare sig mod andre lande og for at opretholde den offentlige orden i fredstid i landet. Situationen er ikke let, jeg har sagt det mere end én gang, end hver mand, og ikke kun en mand, skal være i stand til i hvert fald at håndtere våben, har Lukashenko sagt under et møde i landets sikkerhedsudvalg. I sidste uge lød det, at Lukashenko kun vil give sine militære styrker ordre til at kæmpe sammen med det allierede Rusland, hvis et andet land skulle rette et angreb mod Belarus. Mest skydevær i dag, men især i de nord- og østlige egne også mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 5 og 8 grader. Vinden den bliver jævn til hård fra vest og nordvest og kan i løbet af dagen aftage og blive svag til jævn fra forskellige retninger. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller. Og Kasper og Anne, jeg skal lige have en ting på til jer. Den kommer her.
Det var hurtigt.
Nej, det er en dejlig ting.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Fortæl mig så om den kalender.
Jeg er sikker på, at du gider at høre det. Du
ja,
nu bliver det sådan lidt vrandent.
Nej, jeg vil godt vide det.
I år 1700 gik man fra det, der hed den julianske kalender, til den gregorianske kalender. Princippet er lidt det samme, at man har 365 dage og nogle gange en skuddag, som man propper ind, fordi døgnet jo eller året jo er, altså hvis man skal kigge på solen og jordens måde at gøre det på, det er jo en anelse længere end 365 dage. Det er jo derfor, man bruger skuddagen, ikke sandt?
Jo.
Problemet er bare, at man får lidt for mange dage, hvis man lægger skud over ind hver fjerde år. Det fandt man ud af, efter at have kørt med det system i noget tid.
Nå, men er det ikke det, man gør i dag?
Jo, men der er faktisk en lille undtagelse.
Nå.
Det er, at hver hundredende år, så er der ikke skud over, selvom årstallet kan divideres med fire, med mindre at antallet af 100 år kan divideres med 4. Altså i år 2000 for eksempel, der var der jo et skud over. Men det vil der ikke være i år 2100, og det vil der heller ikke være i år 2200 og 2300. Først igen i år 2400. Alt det her møg, som jeg snakker om her, det har altså betydet, at man havde en bunke af 11 dage, som man var nødt til at fjerne. De eksisterede ikke, for at man kunne få systemet til at gå op igen.
Jeg har det, som om jeg har sådan et mareridt, hvor jeg er Pyrus, og jeg er kommet ind til den der Rigsarkiv, Bertramsen eller et eller andet, og jeg skal forstå det her, og det er tredje afsnit, og det er 3. december, og det er helt til hest. Sådan har jeg det lige nu.
Det er fuldstændig... er det ikke relevant for nogen eller noget, men det er bare, hvis du har gået og spurgt dig selv om, hvad bliver der egentlig af dagene fra den 18. februar til 1. marts år 1700, så kan jeg fortælle dig, at de eksisterede bare ikke, og sådan var det.
Nu tager jeg lige nogle mursten og bygger en bro.
Værsgo.
Fordi nu taler vi om tiden og så videre, ikke? Og kalenderne. Så vil jeg bare sige, at russisk tv har startet et stort nedtællingsur, og det skal vi tale om et kvarters tid. Det er fordi, den russiske præsident Vladimir Putin vil holde en tale i dag kl. 10 dansk tid for overhuset i parlamentet. Hvad kommer den tale til at handle om? Det skal vi snakke med Søren Liborius om. Han er ekspert i russisk propaganda, og måske har han nogle bud. Det finder vi ud af her om et kvarters tid.
8:36 tirsdag morgen. Tak fordi du hører Radio 4.
Radio 4 taler med Danmark.
Nye Borgerlige står igen, kunne man sige, uden en næstformand. For den nu tidligere næstformand, Henriette Ergemann, valgte i går at trække sig. I et opslag på Facebook fortæller hun, at hun vurderer, at hendes tidligere udtalelser skader partiet. Og hun ser det som det bedste for partiet, at hun forlader posten som næstformand. Henriette Ergemann har blandt andet tidligere på Facebook kaldt den tidligere minister Karen Hækkerup for en sindssyg kælling, som skal i fængsel for mord på uskyldige børn. Det var sådan en lille florlet henvisning til hendes modstand, altså Henriette Ergemanns modstand mod coronavaccinerne. Thomas Larsen er vores politiske redaktør her på Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan efterlader det her Nye Borgerlige?
Jamen, det er klart, når man ser ind på partiet efter det her seneste forløb, så fremstår der jo billedet af en total rodebutik. Og man må også sige, at det her formandsskifte, som vi har været vidne til på mange måder, altså er faldet tungt til jorden, fordi man kan sige, at Lars Boje sidder der jo stadigvæk naturligvis som partiets nye formand. Men hele balladen omkring næstformanden har jo totalt overskygget, at han er kommet til. Og det hele har handlet om krisehåndtering, det hele har handlet om det fokus, der har været på de her meget, meget kontroversielle udtalelser, som den tidligere næstformand er kommet med. Og det har jo bare betydet, at Lars Boje, han har slet ikke fået en start, hvor han kunne gå ud og fortælle, hvad var det for nogle partimærker, som han egentlig gerne ville styre efter. Hvad er det for nogle mærkesager, som han for alvor vil lægge vægt på? Og i stedet for, så er det handlet om uro, krise og også noget intern fnider. Og det er dårligt for et parti, og det er især dårligt for et parti, der jo faktisk skal altså meget gerne skal bevæge sig væk fra det her temmelig skuffende niveau, de ligger på i meningsmålingerne i dag. Altså den seneste voksmeter, der kom i går, ikke, der placerer man jo altså Nye Borgerlige sådan på 3,1%, og det er ikke meget.
Henriette Ergemann stod jo for en linje, som er en del af vælgerskaren i Nye Borgerlige også, fordi partiet var jo kendt for at være det eneste, der sådan rigtig gik reguleret imod regeringens og ja, eller i det hele taget Folketingets kurs under coronaen, og fik også sådan nogle enormt gode meningsmålinger på et tidspunkt der undervejs. Så er der kommet sådan en anden tilgang til det her, og det betyder, at de fremstår sådan ret rabiate, de der udtalelser, som hun kom med dengang. Vi har af mange omgange bedt om, at hun kunne være med i et interview her i Radio 4 morgen, fordi så kunne man jo få lov at nuancere sine synspunkter. Der er mange, der er blevet klogere på de 3 år, der er gået siden coronaen. Men hun har altså sagt nej hver eneste gang, og hun kan heller ikke fanges til interview omkring hendes afgang som næstformand. Vi har til gengæld talt med Rune Bønnelykke, som er medlem af partiets hovedbestyrelse. Han var der jo ikke meget for at tale om Henriette Erkemann i nogen som helst afskygning. Jeg spiller lige 56 sekunder. Hvad siger du til, at hun har valgt at trække sig som næstformand?
Jamen, først tak for spørgsmålet, fordi det er jo virkelig et simpelt og nemt spørgsmål, men lige nøjagtigt det der har jeg ingen kommentar til. Det må Henriette selv kommentere på.
Du stillede jo også op til posten faktisk som næstformand, og derfor er du af flere grunde interessant at tale med her. Så det er sjovt, du siger, at du ikke har nogen kommentar. Vil du sige, hvorfor du ikke har nogen kommentar?
Nej, fordi jeg har ikke nogen indflydelse på, hvorfor hun er trådt tilbage, så det synes jeg skal stå for hende selv. Hvorfor hun har valgt at træde tilbage, det skal jeg ikke kunne kommentere på.
Okay. Ved du, om I hovedbestyrelsen har haft et ønske om, at hun trådte tilbage som næstformand?
Jeg har heller ikke nogen kommentarer til.
Okay, så hvis I ikke havde noget ønske om det, så kunne du bare sige det nu, hvis du vil. Men der er slet ikke nogen kommentarer?
Nej, ikke den. Nej, det er der ikke.
Ja, det var min stemme, som den lød, da vi lavede et interview med Rune Bønnelykke lidt tidligere på morgenen. Og nu er det så nutid, og det er mig igen, og Thomas Larsen er altså politisk redaktør her på Radio 4. Hvad tænker du, når du hører sådan et interview, Thomas Larsen?
Jamen, jeg tænker selvfølgelig, at dem, der er tilbage i Nye Borgerlige, og som drømmer om, at partiet kan få et comeback, og også at partiet altså kan overleve den krise, som partiet befinder sig i nu, de har selvfølgelig ikke nogen interesse i at tage konflikten yderligere op. De har kun eneste stor interesse her, og det er, at roen sænker sig, så de kan komme til at fokusere på deres politik. Så derfor så tror jeg, at de fleste af dem, de håber, at man meget, meget hurtigt kan vende ryggen til det her ekstremt uheldige og skadelige forløb, og så se at komme videre. Hvordan partiet og baglandet egentlig reagerer på det her, det ved vi ikke så meget om, men jeg tror godt, man kan sige, at der er i hvert fald nogen af medlemmerne derude, der er lettet over, at næstformanden er fortid på sin post nu. Altså blandt andet er der en, der hedder Jesper Hammer, der sådan set har sagt ret direkte, at når man har luftet holdninger på den måde, som Henriette Erkemann har, så er man simpelthen for langt ude, så har man krydset nogle grænser, og det ikke er forenligt med Nye Borgerliges politik. Det har han været ude at sige meget direkte og klart, men når det så er sagt, så tror jeg, at de alle sammen nu inderligt håber, at de kan begynde at kigge frem, og også der kan blive plads for Lars Boje til, at han kan præsentere partiets politik. Det er helt afgørende, fordi der er ingen tvivl om, at partiets troværdighed, og også Lars Bojes troværdighed, sådan står ude på kanten og vipper i øjeblikket. Nye Borgerlige skal til at blive kendt for sin politik igen, og ikke altså ekstremt vidtgående udtalelser og intern debat og intern fnider. De skal simpelthen videre, hvis de skal have partiet til at overleve.
Der kan jo sagtens være næsten 4 år til det næste folketingsvalg. Det er vel lang tid i forhold til sådan noget her.
Og det er faktisk en god pointe, Kasper, hvis jeg lige må bryde ind der, fordi det er måske den aller bedste nyhed for et parti, der i den grad savner gode nyheder i øjeblikket. Det er nemlig, at der er lang tid til næste valg, formentlig i hvert fald, og det betyder, at Lars Boje jo altså i den forstand også har noget tid til det genopbygningsarbejde, som helt sikkert skal i gang.
Tak, Thomas Larsen. Vi har rakt ud til Lars Boje Mathiesen. Han afslog, eller faktisk vendte ikke tilbage på invitationen. Og det gælder altså også Henriette Erkemann, fordi det er jo god stil, når man taler om et menneske og en politiker, at vedkommende får lov at svare. Og det er ikke skortet på invitationer herfra, men Henriette Erkemann har altså sagt nej tak til at være med, eller faktisk ikke sagt noget som helst.
Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger i den allerinderste kriseregering.
Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark.
Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og få svar et eller andet, som bare stank.
Lyt til eksperimentet på midten i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Skal der russiske atleter med til OL 2024, altså næste år? Nej, Ikke hvis man spørger Danmark og 34 andre lande, som har skrevet under på en opfordring til den internationale olympiske komité. Det er kulturminister Jakob Engel-Schmidt, nærmere bestemt, der altså har skrevet under på, at tiden ikke er moden til at lade de russiske sportsudøvere deltage ved næste års OL i Paris. Og den her fælles erklæring kommer på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine, og kommer også til at gælde for hviderussiske atleter. Og heller ikke, hvis de deltager under et neutralt flag, skal de her atleter have lov til at være med til OL, hvis altså det står til den danske regering af de her 34 andre lande. Det siger kulturministeren her.
Det skyldes, at IOC for nogle uger siden åbnede en kattelem på skrå for, at atleter fra Rusland og Hvide Rusland måske kunne deltage, hvis de var under neutral flag. Og der er altså flere end 30 europæiske lande, der stiller sig kritisk over for det forhold, at man kan lukke Rusland ind i OL, og det gælder også Hvide Rusland på noget niveau. Det her med at være neutral, det er svært, når vi ved, hvor tæt sport og politik er knyttet, både i Rusland og Hvide Rusland. Mm. Og forestille sig en situation, hvor ukrainske atleter, dem der stadigvæk dyrker sport og får ødelagt deres anlæg, gør det måske i andre lande. Mm. Dem, der er i Ukraine, mange af dem er aktive i forsvaret af deres land. De har simpelthen ikke mulighed for at konkurrere på elite- og topniveau. Og forestille sig, at de til OL skulle møde atleter fra det land, der er ved at invadere dem. Og hver dag er med til at forårsage ubeskrivelig lidelse og ødelæggelse i Ukraine. Det har vi i Danmark, og heldigvis også de fleste andre europæiske lande, meget svært ved at se.
For uden Danmark har Sverige, Norge, Tyskland, Spanien, Italien, Storbritannien, USA, Canada, Japan og værtsnationen Frankrig indtil videre skrevet under. For Jakob Engel-Schmidt her, som er den danske kulturminister, står det klart, at han på ingen måde ser, at russiske atleter kan deltage ved de olympiske lege. Men beslutningen bliver taget af den internationale olympiske komité, og derfor kan det, trods den her fra de vestlige lande, sådan ret skarpe modstand, være, at de russiske og hvide russiske atleter alligevel må være med. Hvis det skulle ske, så ender det i hvert fald ikke med, at Danmark så boykotter lejene, garanterer Jakob Engel-Schmidt.
Jeg har svært ved at forestille os, at vi boykotter OL, fordi IOC træffer en forkert beslutning. Men nu spoler vi jo også hele processen frem til en konklusion, vi ikke er nået til endnu. Når flere end 30 europæiske lande underskriver en fælleserklæring, så sender det jo et meget klart signal til IOC, som jo ikke er en regeringssammenslutning af lande, men som jo er en selvstændig organisation, om at førende og toneangivende europæiske lande siger nej til, at russiske atleter kan deltage, så længe de fører krig i Ukraine. Og i erklæringen, som er meget velskrevet, giver man også anledning til at diskutere, hvorvidt man overhovedet kan være neutral. Og det sender jo et vink med en meget stor vognstang til medlemmerne og ledelsen af IOC. Jeg har svært ved at forestille mig, at IOC skulle ignorere flere end 30 europæiske landes henstilling på den her konto.
Interviewet her med kulturminister Jakob Engel-Schmidt, det har vores kollega Claus Elgaard lavet. Journalist her på Radio 4, og det er jo det interviewprogram fra Sportens Verden, som hedder Fremkaldt, hvor kulturministeren også hører hjemme. Det kommer i radioen 12.05, altså på lørdag, og efterfølgende ligger det i Radio 4's app, og det handler altså ikke kun om russiske atleter til OL, det handler om hele hans politiske liv og tilgang til det, som nu også er Sportens Ministerium. Jakob Engel-Schmidt møder vores Claus Elgaard i Fremkaldt på Radio 4, 12.05 på lørdag.
Det her er Radio 4 morgen.
Og vi bliver ved Rusland, fordi russisk tv har startet et stort nedtællingsur. Det skyldes, at den russiske præsident Vladimir Putin holder en tale kl. 10 dansk tid for overhuset i landets parlament. Søren Liborius, godmorgen.
Godmorgen.
Ekspert i russisk propaganda og chefkonsulent ved EU's fælles udenrigstjeneste. Først og fremmest, det her store nedtællingsur, altså er det noget, man sådan ofte bruger i russiske tv?
Altså man bruger det jo sådan lidt som en gimmick for at tromme interesse op og forventning til, nu skal alle stille ind og på kanalerne og høre på Putins tale. Det er jo sådan formålet med det.
Og i lyset af det, og hvis man sådan læner sig op af tidligere taler fra Putin til overhuset, er der så en stor nyhed på vej i din optik?
Nej, altså jeg tror ikke, man skal sætte næsen op efter meget store nyheder. Det er jo en tale, som han faktisk skulle have holdt sidste år ifølge den russiske forfatning, hvor han skal rapportere om rigets tilstand, og det gjorde han ikke. Det er han sluppet fra. Men nu har han altså behov for at tale til russerne, og han vil formentlig ikke breake nogle helt store nyheder. Det handler, tror jeg, mere om at så at sige berolige folket om, at det går alt sammen, det går godt, økonomien klarer sig, han vil hylde soldaterne, og så vil han selvfølgelig sige, at Rusland er under angreb fra Vesten, og det har stået på i mange, mange år, så derfor må vi alle sammen byde en ekstra indsats til at forsvare os.
Nu er der jo en time og 10 minutter til talen løber over skærmen på russisk tv, og derfor så bliver det jo noget gætværk, og vi er jo så glade for, at du trods alt vil være med, Søren Liborius, her på forkant og gætte lidt med. De ting, du nævner her, som du forestiller dig, kommer til at være emnet for talen, hvad får dig til at sige, at det lige netop er det?
Altså dels så har Kremls talsmænd jo også sådan luftet lidt af, hvad der skal tales om. Og dels så kan man jo se, hvad han har sagt i de sidste par offentlige optrædener. For eksempel, da der var mindehøjtidlighed for blokaden af Leningrad og kampen omkring Stalingrad her for nogle uger siden. Så får man et indtryk af, hvad det er, han har tænkt sig at sige. Og historien skal jo tilpasses hele tiden til hvordan sagen er nu, og derfor vil han nok komme med ret voldsomme udfald imod Vesten og sige, at vi har svigtet, at vi har kørt krig mod Rusland, ja, basically siden murens fald, så der vil nok blive skruet voldsomt op for den nationale og nationalistiske retorik, at Ukraine er nogle lakajer for USA og den slags.
Og hvilken betydning har sådan en tale så for Putin i forhold til, hvordan befolkningen ser på ham?
Altså, jeg tror, befolkningen, de har hørt alt det her 100 gange før, og de vil nok lytte efter to ting. Dels giver han besked om, at nu skal der mobiliseres endnu flere soldater. Det vil de lytte meget nøje efter. Det behøver han sådan set ikke, fordi den glidende mobilisering, den kan foregå hele tiden. Det andet, det er selvfølgelig, de vil høre efter om deres pensioner og deres løn og deres sådan økonomiske forhold fortsat bare bliver udhulet. Og der vil han nok komme med sådan noget væve frem og tilbage med, at ja, vi justerer lidt på pensionerne, og økonomien går godt og så videre. Så vil han, så at sige, smøre sminke hen over en situation, som grundlæggende er på længere sigt ret vanskelig.
Her til morgen er der også blevet beskrevet en anden sag. Det er et lækket dokument fra den russiske regering, som angiveligt viser planer om at indlemme Hviderusland i den russiske føderation inden år 2030. Det er en række medier, der skriver om det her og hævder det her til morgen. Det er medier, der er repræsenteret af journalister i et internationalt gravernetværk, som har fået fat i det her dokument, angiveligt i hvert fald. Kan det her også være noget, som Putin kommer til at sige noget om, eller er den timing tilfældig?
Altså, Putin vil jo gerne, han har en imperieambition, og han vil gerne udvide med så meget som muligt. Herunder selvfølgelig med områder, der var i det tidligere Sovjetunionen. Og Hviderusland, eller Belarus, som det hedder, er selvfølgelig et vigtigt land at have kontrol over. Der vil være noget modstand, så længe Lukashenko, den hviderussiske præsident, der sidder desværre alt for længe her. Og man kunne også forestille sig, at Putin ville sige noget om de to udbryderrepublikker nede i Georgien, Sydossetien og Abkhazien. Man kunne forestille sig, at han siger, at nu har vi indledt et endnu tættere militærsamarbejde, og vi har integreret vores forsvarsstyrker og alt muligt. Det er ikke noget, der ændrer noget på de faktiske forhold på jorden. Men det lyder godt. Om der lige er sådan en plan for 2030, altså det i facto er Belarus under tæt russisk kontrol. Og det er klart, at det er sådan noget, man kan servere en gang imellem for folket. Man kan tale om yderligere udvikling af den statsunion, der allerede eksisterer mellem Rusland og Belarus. Men lad os se, hvad han siger. Han trækker nogle gange en kanine op af hatten.
Hvad kommer du til at holde allermest øje med ved den her tale?
Jeg kommer allermest til at så at sige se, hvordan er tonen i hans budskab. Det, der er tonen i de sidste par uger, er, at man er kommet så lidt over de der militære stød, man fik i Kharkiv, i Kherson, man måtte trække sig tilbage. Og så er der sådan en triumferende tone, at jamen, nu er vi på vej, og nu skal det nok gå alt sammen, og vi skal nok komme sejrigt ud af det der. Så vil jeg også holde øje med, hvordan beskriver han økonomien? er det en tone, der siger, nu er vi på vej næsten hen mod den på fuldt krigsfod satte økonomi. Hvor meget frihed har virksomheder og privatpersoner til så at sige opføre sig, som de helst vil? Eller hvor meget bliver det noget, der minder om en stalinistisk kommandoøkonomi? Og der skal man nok se hele talen sådan i sin sammenhæng. Så vil jeg selvfølgelig også se nøje efter, hvordan han beskriver forholdet til Vesten. Han vil formentlig svinge sig op på de høje retoriske navler og sige, at Vesten er i krig imod Rusland. Det er sådan et narrativ, han bruger til at vække befolkningen og styre befolkningens motivation. Det er sådan hovedpunkterne.
Der er en time og 5 minutter ret præcist tilbage, Søren Liborg, og så bliver spændingen udløst, om jeg så må sige. Tak, fordi du var med her.
Velbekomme.
Søren Liborg, der altså er ekspert i russisk propaganda og også chefkonsulent ved EU's fælles udenrigstjeneste. Og det her nedtællingsur, det er altså russisk tv, der tæller. Til kl. 10.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi kan lave en lille oprydning i de inputs, der er kommet fra mennesker, der hører radioprogrammet. For eksempel Christian, som forholder sig til debatten om den nu tidligere næstformand i Nye Borgerlige, Henriette Ergemanns afgang. Han skriver, et par rabiate kommentarer på Facebook er jo ingenting i forhold til daværende regerings totalitære vaccinepropaganda. Hverken nedlukninger eller vacciner virkede, men vi skulle tvinges til begge dele, skriver Christian. Og det er længe siden, vi har haft den debat. Man får helt flashback til, hvor højt navlerne gik. Og den der sådan medicinske debat også om, at vaccinerne jo sådan ret målbart sendte færre mennesker ind på intensivafdelingen. Men der var nøjagtigt lige så mange, der blev smittet. Faktisk i nogle statistikker var der flere, der blev smittet med corona, altså blandt de vaccinerede, end de uvaccinerede. Så på den måde fik de solgt den rigtig dårligt, både fra regeringens og fra Statens Serum Instituts side. Og der gik lang tid, før man var ærlig omkring den del af det. Om det er det samme, som det Henriette Ergemann sagde med, at hun bløder ud af kroppen, når hun er sammen med mennesker, der er vaccineret, det kan man jo diskutere, og det er Christian klar til, og det er super fint. Tak for det input i forhold til Nye Borgerlige, som er det eneste, vi får. Hvis man vil se et interview, hvor partiformand Lars Boje Mathiesen forholder sig til de her kommentarer, så kan man gå til BT. Der ligger en video et sted på BT's hjemmeside, hvor Joachim B. Olsen og han er i samme studie. Og det er jo i sig selv et par flotte herrer at indbringe ind i et lille bit studie.
Ja, det må man sige.
Og de får også en fin debat omkring det felt der. Så det må vi jo henvise til, når han ikke har lyst til at tale mere om det. 3 minutter ind i. Har du noget, Anna?
Ja, jeg har da noget til sådan helt bunden af nyhedspunkten.
Ja, men det er også det,
vi er nu. Er vi ikke ved at være der?
Jo da.
Det er dyrenyt.
Tak. Det trænger vi til.
Jeg må indrømme, nu er jeg helt sådan åben. Jeg ved ikke helt, hvor vi skal hen med det her. Men nu får du det. Der er blevet reddet en 1,2 meter lang alligator op ad en sø i Brooklyn. Ja, det er en stor meter, det der da.
Jamen, det er jo 1,20 meter jo.
Jamen, jeg synes stadig, det er stort.
Det er 4 af de store linealer. Det er vi enige om, ikke?
4 af hvad for nogle linealer?
Ja, dem på 30 centimeter.
Nå jo, det er jo ikke de store jo. De store, de er jo 1 meter. Okay, det er jo sådan, man kunne slå nogen med i folkeskolen.
Undskyld, det tager jeg i mig igen. Det er 4 af de linealer af 30 centimeter.
Okay, hvorom alting er, den er blevet reddet op af en sø i Brooklyn i New York, altså den amerikanske delstat. Det er The Guardian, der har skrevet om det her. Den var ilde tilrædt. Den blev faktisk beskrevet som sløv.
Nå, for pokker.
Og det synes jeg bare er sådan lidt menneskelig måde. Altså, er det ikke lidt menneskelig måde at beskrive?
Jo,
sådan, jeg får lidt fornemmelsen af, at den er kommet op med en lille bowlerhat og en stok, og du ved sådan. Men det er måske bare mig.
Jeg tænker, at det er meget menneskeligt narrativ at trække ned over krybdyr, fordi de er jo ikke særlig hurtige.
Nej.
En krokodille kan jo ikke løbe ret hurtigt.
Det er det, jeg mener.
Går jeg ud fra.
Nej. Ej, det... Åh!
Nå.
Nå, okay. De mener, den har fået simpelthen et kuldechok af at være i den her sø. Og det, der så i virkeligheden fik mig til at spære øjnene op, det er, de mener, det er et uønsket kæledyr, som man så har, altså ejeren har sagt, de rører lige ned i den sø, så kan den hygge sig dernede.
Ja.
Men... Og der er den altså, hører den altså ikke til, er der nogen, der har det som kæledyr?
Der bor 6 millioner mennesker i New York. Altså, der skal nok være en, der er sindssygt nok til at have sådan en der.
Faktisk så har de faktisk ret mange sager, 500 sager om dyr i parker om året, parkbetjentene i den her park. Det er jo helt vanvittigt. De redder en håndfuld alligator om året.
En håndfuld alligatorer om året.
Typisk tidligere kæledyr, der bliver efterladt, efter de er vokset fra deres nuttede fase.
Altså, jamen, der er mange ting, som de har haft i USA, som også kommer til Danmark, og så er nogle ting, der ikke gør det.
Ja, og det her kunne godt, må gerne være en af tingene, synes
meget
jeg.
Meget gerne. Nå, men det, der, de dør ikke, de der alligatorer?
Skal jeg skøre verden? Jeg ved det ikke, den er jo sløv, men jeg tror, altså, den, de har jo fået den op af syn.
Godt. Mm. Sig så ved man det. Det var det, der var at sige om det. Senere på formiddagen er der eksperimentet på midten, som er vores politiske magasin om regeringen, der bliver kommenteret op og ned af radiostolper. Senere kl. 13, der er der selskabet, som i dag kigger nærmere på, hvordan danske virksomheder har ageret i skyggen af krigen i Ukraine. Det er faktisk ikke så mange, der har forladt Rusland, som man skulle tro, men det er der meget mere om kl. 13. Ring til Radio 4 om 5 minutter.
Klokken er 9.